pangangatwirang laban sa proposisyon 54. Napabilang lang ang proposisyon 54 sa iyong baluta dahil ginagamit na ngayon ng isang bilyonaryo ng California pagkatapos niyang gumastos ng milyon-milyong dolyar upang subukang impluensyahan ang patakaran at halalan nito ang proseso ng inisyatibo ng ating mga mamamayan upang isulong ang kanyang pansariling political na layunin. Ano ang Proposition 54? Isa itong komplikadong panukala na mayroong mga hindi kinakailangang bagong paghihigpit sa paraan ng pagbuo ng mga batas ng lehislatura. Itinatago at isinusulong nito ang mga espesyal na interes bilang transparency. Sa halip na magsulong ng responsibilidad, humahadlang ang Proposition 54 sa mga mambabatas na bumuo ng mga solusyon sa pagitan ng magkasalungat na partido na makakasagot sa pinakamalalaking problema ng ating Estado. Halimbawa, malamang ay hindi nangyari ang maraming kasunduan sa balancing budget ng magkasalungat na partido, ang batas sa patas na pabahay na tumapos sa diskriminasyon sa pabahay at ang panukala sa buno noong nakaraang taon na tumugon sa tagtuyot ng California kung isa batas na ang panukalang ito. Ang Proposisyon 54 ay magiging sagabal sa kakayahan ng ating mga inihalal na opisyal na magsagawa ng mga bagay-bagay. Palalakihin nito ang impluensya ng mga may espesyal na interes, kaya magagawa nilang hadlangan ang kagustuhan ng ating mga inihalal na opisyal. Dahil dito, mas hihirap ang pagtugon sa mga emerhensya ng Estado. Huwag bigyan ng higit pang impluensya ang mga may espesyal na interes. Bumoto ng hindi sa Proposisyon 54. Bagamat mukhang isang magandang ideya na atasan ang legislatura na maghintay ng 3 araw bago pagbutuhan ang isang panukalang batas, bibigyan nito ng oras ang maiimpluwensyang tagalubi at mapipirang may espesyal na interes na maglunsad ng mga kampanya laban sa mga napag-usapan na ng magkasalungat na partido. Masyado nang malaki ang impluensya ng mga may espesyal na interes sa Sacramento. Magbibigay sa kanila ang Proposisyon 54 ng higit pang impluensya. Magdudulot ang Proposisyon 54 ng mga hindi kinakailangang pagkaantala sa tuwing may papalitang kuwit sa isang panukalang batas. Mapipilitan na ngayon ang mga mambabatas na maghintay ng 3 araw bago ito pagbutuhan. Ibig sabihin, maaantala ang proseso ng hindi kinakailangan. Pararamihin ng Proposisyon 54 ang mga ad o maatake sa isang politiko, political na partido. Ipinagbabawal ng kasalukuyang batas ang paggamit ng mga pamamaraan ng lehislatura sa mga political na ad para sa kampanya. Inaalis ng Proposisyon 54 ang panuntunan na iyon, kaya magagawa ng sino man na gumastos ng milyon-milyong dolyar sa mga mapanirang ad para sa kampanya na lalabas sa iyong screen bawat halalan. Huwag hayaan ang isang bilyonaryo na baguhin ang saligang batas ng California para sa kanyang mga pansariling interes. Sino ang nasa likod ng panukalang ito? Si Charles Munger Jr., isang bilyonaryong matagal nang nagbibigay ng milyon-milyon sa mga kandidato na tumututol sa pagtaas ng pundo sa edukasyon, minimum na sahod, mga plano upang maging mas abot-kaya ang mas mataas na edukasyon, at iba pang mga progresibong isyu ang nag-iisang tagapagtaguyod ng Proposisyon 54. Naglabas na siya ng mahigit sa 5.5 milyong dolyar upang ilagay ang panukalang ito sa baluta. Huwag hayaan ang isang mayamang taga-California na baliwalain ang legislatura upang mabago ang saligang batas ng ating estado alinsunod sa kanyang pansariling interes. Maging ang kapisanan ng mga tagapaglathala ng pahayagan ng California na maraming sinusuportahang konsepto ng panukalang ito ay nagsabi sa pahayagan na Capitol Weekly na sa palagay nito, hindi isang magandang paraan ang proseso ng inisyatibo upang tugunan ang pampublikong patakaran. Ang Proposisyon 54 ay tinututulan ng Partidong Demokratiko ng California. Maraming inihalal na opisyal at mga pangkat para sa kalikasan, paggawa at iba pa. Bumoto ng hindi sa Proposisyon 54, makakuha ng impormasyon sa www.nonproposition54.com at subaybayan kami sa Twitter at NOPROP54. Steven Maviglio, mga taga-California para sa epektibong lehislatura.